Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad připomene osvobozující verdikt nad bývalým egyptským prezidentem Husním Mubarakem a neúspěšné jednání šesti světových velmocí s Íránem o jeho jaderném programu. Povíme si, co získá Skotsko místo nezávislosti nebo o krachující strategii Německa vůči ruskému postupu na Ukrajině a nechuť ruských vojáků tam bojovat. V závěrečném příspěvku představíme novou hvězdu severokorejské politiky, sestru Kim Jong-una.
Svět ve 20 minutách.
Káhirský soud zrušil obvinění svrženého prezidenta Husního Mubaraka z podílu na střelbě do demonstrantů a smrti stovek lidí a osvobodil ho i v případu korupce. Definitivně tak skončil tzv. Proces století, jak mu Egypťané říkali, píše server americké stanice CNN. Mubarak, který byl u moci skoro 30 let, měl podle původní obžaloby podněcovat, organizovat a napomáhat zabíjení pokojných demonstrantů za protivládního povstání v roce 2000. Dnes 86-letý Mubarak za to byl před 2 lety odsouzen na doživotí, ale odvolal se. Spolu s Mubarakem soudce v sobotu osvobodil i bývalého ministra vnitra Habiba Adlího a 6 dalších příslušníků bezpečnostních složek, kteří byli za podíl na smrti 239 lidí v roce 2011 rovněž souzeni.
Tehdy v lednu vyšli do ulic 100 000 Egypťanů protestovat proti chudobě, nezaměstnanosti a represím. Požadovali Mubarakovo odstoupení, ale vláda proti nim brutálně zakročila. Mubarak v únoru 2011 podal demisi. Po pádu režimu byl obžalován z vydání příkazu k zabíjení demonstrantů a z dalších zločinů a od té doby pobýval ve vězení nebo v nemocnici. Někdy se u soudu objevil na lůžku, jindy ve speciální kleci, která ho chránila před rozhněvanými příbuznými zabitých demonstrantů.
Obvinění z korupce, jehož soudce Mahmud Rashidi Mubaraka také zprostil, se týkala i prezidentových synů Gamala a Alaa, kteří byli rovněž osvobozeni. Ani jeden Mubarak však ještě na svobodu nevyjde. V květnu odsoudil jiný soud bývalého prezidenta ke 3 letům vězení za zpronevěru a jeho syny za tentýž zločin ke 4 rokům. Měli společně zpronevěřit 18 milionů dolarů určených k renovaci prezidentského paláce. Jelikož však rozsudek zahrnuje i dobu strávenou ve vazbě, bude mít Mubarak trest brzy za sebou a z vězení vyjde v příštích měsících, vysvětluje CNN.
Sobotní osvobození obviněných ostře kritizuje server katarské televize Al Jazeera. Verdikt podle něj představuje arrogantní pokus přimět Egypťany, aby litovali, že vůbec vyšli do ulic. Rozsudek se snaží oživit starý Egypt a v podstatě omluvit 3 desetiletí diktatury. Teď jsou už osvobozeni vlastně všichni, kdo byli obviněni z násilností a korupce, zatímco ve vězení sedí tisíce pokojných aktivistů za lidská práva, píše server. Podle něj rozhodnutí soudu ignoruje zabité a zraněné. Při 18-denním protivládním povstání, které skončilo Mubarakovou demisí, zahynulo bezmála 900 demonstrantů. Soudní proces se ale týkal jen smrti 239 lidí, jejichž jména uváděla žaloba. Verdikt nad Mubarakem a jeho nejbližšími a propuštění dalších představitelů jeho režimu v letošním roce vyvolává obavy egyptských aktivistů, že staré vedení opět získává vliv, píše Al Jazeera.
Svět ve 20 minutách.
Jednání 6 světových velmocí s Íránem o jeho jaderném programu bylo nakonec prodlouženo, protože všechny zainteresované strany dávají přednost pokračování před krachem, a to včetně Izraele, který se íránským jaderným programem cítí nejvíc ohrožen. Všem, kdo vědí, jak složité probíhající rozhovory jsou, je však jasné, že maximální kompromis, na nějž je Teherán ochoten přistoupit, představuje prozatímní dohoda z loňského roku, píše izraelský deník Yediot Ahronot. život. Pokus o dosažení konečného ujednání, které by výměnou za zrušení sankcí zcela eliminovalo riziko, že se z Íránu stane nukleární velmoc, zkrachoval, protože Teherán se nehodlá vzdát toho, čeho už dosáhl a je připraven za to zaplatit i vysokou hospodářskou cenu. Navíc chce cestu k atomové zbrani maximálně zkrátit.
Nevzdává se ale ani Západ. Americký ministr zahraničí John Kerry tvrdí, že v posledním roce došlo v jednání k mnohem většímu pokroku, než se zdá. Nechce přiznat porážku, neboť pak by americký kongres požadoval zpřísnění sankcí. A nejvyšší ajatolách Alí Chamenejí a revoluční gardy by v důsledku toho mohli reagovat porušením pravidel hry a začít atomovou bombu vyrábět. Spojené státy a Izrael by se následně museli rozhodnout, zda na Írán udeří vojensky, aby zabránili nejhoršímu scénáři. Jedioth Achronoth zdůrazňuje, že Izrael potřebné schopnosti k útoku má.
Právě kvůli tomuto riziku se všechny zúčastněné strany ve Vídni dohodly na prodloužení jednání až do července 2015. Podle prozatímní dohody je íránský program obohacování uranu téměř úplně zmrazen. Írán sice dokáže během 3 až 6 měsíců obohatit dostatek uranu na 90% k výrobě jednoho jaderného výbušného zařízení, ale zkonstruovat toto zařízení a válečnou hlavici mu bude trvat nejméně dalšího 1,5 roku. To znamená, že zůstává zemí, která stojí na prahu výroby jaderné zbraně a od první atomové bomby ho dělí asi 18 měsíců.
Rozhovory zkrachovaly, protože ani jedna strana nedostala, co chtěla. Američané s Evropany nepřesvědčili Írán, aby omezil počet odstředivek na obohacování uranu, neinstaloval vyspělejší centrifugy a snížil množství obohaceného uranu na nižší úroveň. Rovněž nepřiměli Írán ke slibu, že umožní důkladné inspekce, zejména míst, kde podle západních zpravodajců provádí jaderný výzkum. Svého nedosáhl ani Teherán. Západ odmítl zrušit sankce nebo je časově omezit a nepřistoupil ani na požadavek, aby si Írán po určité době mohl v jaderné oblasti dělat, co chce.
Minimální podmínkou Západu je podrobná konečná dohoda formulovaná tak, aby cesta k bombě trvala Íránu nejméně rok. Izrael je s prodlužováním jednání spokojen, neboť Teherán v současnosti nemůže zvyšovat počet odstředivek ani množství uranu obohaceného na nízkou úroveň. Pro konečnou dohodu však požaduje, aby Írán nesměl uran obohacovat vůbec, ale jelikož Západ s tím nesouhlasí, Izrael se smíří i se stavem, kdy Teherán nebude mít víc než maximálně 5000 aktivních odstředivek a množství nízko obohaceného uranu nepřekročí 8000 kilogramů.
Obavy izraelských představitelů ale nezeslábly. Nedostatkem současné situace je, že Írán může jadernou zbraň vyrobit tajně i v průběhu jednání, a to v menších továrnách, které by západní ani izraelské zpravodajské služby nemusely odhalit. Prozatímní dohoda také neomezuje íránskou schopnost vyvíjet a vyrábět nové modely odstředivek, jež umí obohacovat uran až 3x rychleji. A třetím negativním rysem je, že smlouva Íránu nebrání ve vývoji a výrobě balistických střel, které mohou nést jadernou hlavici. Tyto tři nedostatky Teheránu v podstatě umožňují, aby si udržel postavení země na jaderném prahu, shrnuje situaci izraelský deník Jedioth Achronoth.
Svět ve 20 minutách.
Skotsku se sice nepodařilo prosadit odtržení od Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ale Londýn mu přesto vyšel vstříc. Skotský parlament nově získá přímou kontrolu nad daněmi z příjmu a sociálními dávkami v hodnotě asi 14 miliard liber šterlinků. Jde o největší změnu v britském daňovém systému v moderní době, píše britský Guardian. Rozsáhlá reforma Skotsku mimo jiné umožní, aby se vytvářelo nové sociální dávky a ostatní upravovalo dle potřeby. Pod kontrolou britské vlády zůstane jen výše minimální mzdy.
Zvláštní komise, která reformu připravila, rovněž doporučuje, aby Skotsko získalo 10% daně z přidané hodnoty vybrané na jeho území. Z doporučení vypadl jen kontroverzní plán na změnu zákona o potratech, jenž vyvolal protesty ženských skupin. Celá reforma, která na Skotsko převede některé pravomoci, ale přiměla politiky místní vlády v Anglii k výzvě, aby britský kabinet zřídil podobnou komisi, která by doporučila převedení srovnatelných pravomocí i jí.
V čele komise pro Skotsko stál Lord Smith of Kelvin, který spolupracoval s 5 největšími skotskými stranami, občanskými organizacemi i jednotlivci. Cílem komise bylo dostát slibům britských představitelů z doby před skotským referendem o nezávislosti. Teď má britská vláda vypracovat legislativní návrhy zákonů potřebných k realizaci reforem, vysvětluje Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Po 9 měsících nepřetržité německé diplomacie, která měla zmírnit napětí na Ukrajině, dospěla kancléřka Angela Merklová v polovině listopadu k závěru, že je třeba změnit taktiku. Na summitu G20 v Austrálii se postavila Vladimíru Putinovi sama, bez obvyklých tlumočníků a poradců. Místo připomínání řady nedodržených slibů se chtěla ruského prezidenta zpříma zeptat, čeho přesně chce dosáhnout na Ukrajině i v dalších bývalých satelitních státech Sovětského svazu, které začal Kreml bombardovat svou propagandou, píše agentura Reuters. Sešli se 15. listopadu v hotelu Hilton v Brisbane, ale schůzka neproběhla, jak kancléřka doufala.
Merklová, k níž se časem připojil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, se 4 hodiny snažila přimět Putina, který mluví plynně německy, aby poslal pryč ochranku a vyjádřil své úmysly. Nedozvěděla se však nic než stejná popírání a vytáčky, které slyší už řadu měsíců, řekli agentuře zasvěcení představitelé. Podle nich byl Putin chladný, odtažitý a uzavřený ve své ulitě. Merklová se tak se svou diplomací vůči Putinovi ocitla ve slepé uličce.
Od února s ním telefonicky mluvila snad 30krát a její ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier, člen sociálních demokratů, kteří jsou tradičně Rusku příznivě nakloněni, vynaložil mnoho času a úsilí, aby dojednal řešení konfliktu. Dnes němečtí činitelé přiznávají, že jim došly nápady, jak ruského prezidenta zvyklat. Komunikační kanály sice zůstávají otevřené, ale Berlín se připravuje na dlouhý, nerozhodný zápas podobný studené válce. Podle jednoho citovaného německého představitele jde v podstatě o vyčkávací hru. Můžeme násilí na východní Ukrajině jen sledovat a být připraveni na ně reagovat, shrnul možnosti tento nejmenovaný politik.
Zklamání kancléřky ze schůzky s Putinem se projevilo 2 dny na to, kdy v projevu Sydney Rusko nezvykle ostře odsoudila za pošlapávání mezinárodního práva starým způsobem myšlení založeným na sférách vlivu. Druhý den odjel do Moskvy Steinmeier zjistit škody a Putin ho počastoval nepěkným výlevem. Německý ministr zahraničí konstatoval, že jeho cesta nepřinesla žádný pokrok. Němečtí představitelé se dnes podle svých slov snaží jen zmírňovat napětí na 3 frontách.
V Kyjevě se Berlín pokouší zajistit, aby se nerozšiřovaly praskliny mezi prezidentem Petrem Porošenkem a premiérem Arzeniem Jaceňukem, tak jak se to před léty stalo Viktoru Juščenkovi a Julii Tymošenkové. Kdyby se zvětšily, ohrozilo by to reformy a protikorupční opatření, jež jsou podmínkou pomoci Západu. Druhý boj svádějí němečtí politikové proti masivní propagandistické kampani Kremlu, která má přesvědčit stoupence Ruska v Německu i jinde v Evropě, aby nepodporovali tvrdou linii Merklové a Obamy. Její součástí byl i Putinův smířlivý rozhovor pro německou televizi ARD nebo otevření nové německojazyčné stanice ruské televize RT.
Nejtěžší boj bude na 3. frontě. V březnu vyprší 1. dávka evropských sankcí a bude třeba je obnovit. Podle Němců bude nejobtížnější přesvědčit Itálii, Maďarsko a Slovensko, na nichž bude Putin nepochybně do té doby usilovně pracovat. A vzhledem k tomu, jak křehká je evropská jednota, je v současnosti v podstatě nemožné sankce ještě víc zpřísnit. Situace by se však změnila, kdyby proruští separatisté dobili Mariupol a vyrobili tak koridor z Ruska na Krym. Kancléřka Merklová boj nevzdává. Někteří lidé si myslí, že když jsme vyloučili válku, mohou si dělat, co se jim zlíbí, řekla nedávno a dodala. To ale nikdy nedovolíme, uzavírá článek agentury Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Ruští vojáci si sami způsobují zranění, aby nemuseli bojovat na východní Ukrajině. Podle ruského exilového serveru Interpreter to uvedla ruská lidskoprávní aktivistka Elena Vasiljevová, která 2 měsíce shromažďovala údaje o ruských ztrátách na Ukrajině. Získala ale jen nesystematické důkazy a proto nelze zjistit, jak rozšířená je mezi ruskými vojáky tato extrémní forma odporu vůči ruskému velení.
Zpráva Vasiljevové si přesto zasluhuje pozornost. Díky své práci přišla do kontaktu s řadou příbuzných těchto vojáků, včetně takových, kteří by se bez jejího úsilí nikdy nedozvěděli, že jejich blízcí padli nebo byli zraněni. Listopad je zvlášť obtížný měsíc, neboť se střídají cykly ruských vojáků. Jedna várka končí a odjíždí domů, ale další ještě není dostatečně vycvičena, aby své předchůdce v boji vystřídala. Velitelé se proto snaží odjíždějící vojáky přesvědčit, aby zůstali a upsali se armádě jako profesionálové. Už tato praxe vyvolává odpor a zranění si způsobili i někteří z mladíků, kteří byli tlaku zůstat na bojišti vystaveni.
Vládní média v Ruské federaci se o tomto jevu nezmiňují, což jistě dovede stoupence Moskvy k závěru, že tvrzení Vasiljevové nejsou pravdivá. To ale nebrání úniku informací, které se tak dostávají k širšímu publiku. Jak se bude ruská válka na východní Ukrajině protahovat, bude trend sebezraňování pokračovat stejně jako ruské ztráty. Je rozhodně důležité, aby se zprávy Vasiljevové šířily a zvyšovaly počet odpůrců ruské války, s níž už nyní nesouhlasí polovina Rusů, uzavírá interpreter.
Svět ve 20 minutách.
Konečně se potvrdily zvěsti, které ve světových médiích kolovaly celý rok. Kim Yo-chong, mladší sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una, posiluje moc. Poprvé se na veřejnosti objevila na pohřbu svého otce před 3 lety a pak znovu vedle bratra v den voleb letos v březnu, píše americký časopis Time. Už tehdy experti spekulovali o jejím politickém vzestupu, ale až doteď to byly pouze teorie. Ve čtvrtek Kim Yo-chong navštívila studio animovaného filmu a severokorejská média ji označila za zástupkyně ředitele oddělení ústředního výboru vládnoucí komunistické strany práce. Ještě v březnu ji nazývala vysoce postavenou představitelkou. Jaká je role zástupkyně ředitele oddělení, není jasné, ale už fakt, že má oficiální titul, ukazuje, že její úloha je významná.
Kdo je Kim Yo-chong? Koreanisté se domnívají, že je jí 26 nebo 27 let a s bratrem má vřelé vztahy. Jejich otec Kim Jong-il měl 4 manželky a nejméně 7 dětí, ale Kim Jong-un a Kim Yo-chong měli stejnou matku, Ko Jong-hui. Rodina severokorejského vůdce žila v naprosté izolaci v hlídaném areálu, kam nesměl nikdo kromě příbuzných a nejbližších přátel.
Někdy v polovině 90. let, kdy byl v Severní Koreji hladomor, poslal vůdce 2 děti do školy ve Švýcarsku. Studovali pod pseudonymy, aby si uchránili soukromí a zůstali v bezpečí. O jejich pobytu existuje dodnes překvapivě málo informací. Když se vrátili domů, Kim Yo-chong zřejmě chodila na univerzitu, ale detailů je málo. Její postavení v rodinném klanu se začalo rýsovat až na pohřbu otce, kdy kráčela po bratrově boku.
Analytikové si ale dodnes nejsou jistí, co přesně Kim Yo-chong dělá. Několikrát byla vyfotografována ve společnosti bratra, často na prohlídkách terénu, jak severokorejská média nazývají vycházku. To vyvolalo teorie, že Kim Yo-chong je jakousi režisérkou událostí, která bratrovi řídí harmonogram a doprovází ho na cestách. Pokud by tomu tak bylo, měla by přístup k mnoha informacím. Podle expertů je možné, že Kim Yo-chong patří k několika málo lidem, jimž severokorejský vůdce plně důvěřuje.
Její přítomnost po bratrově boku je plná symbolů. Když se vedle něj objevila letos v březnu, bylo to nedlouho po zmizení její tety Kim Kyong-hui. Nikdo ji nespatřil od konce roku 2013, kdy byl popraven její manžel Chang Song-thaek, ale předtím byla blízkou poradkyní Kim Jong-una a zastávala vysoké partajní funkce. Podle expertů dnes Kim Jong-un vytlačuje starou elitu, která byla loajální jeho otci. Mají ji nahradit noví a mladší lidé, kteří budou zcela oddáni mladému vůdci, a to je i důvod vzestupu Kimovy sestry, vysvětluje server časopisu Time.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.